Καλή σας μέρα. 21 του Γενάρη φτάσαμε, εσίως. 2026. Φεύγει σιγά σιγά ο πρώτος μήνας του νέου χρόνου. Η μέρα σήμερα είναι Τετάρτη. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι παρέα μας και θα είναι μέχρι τις 10, έχοντας την επιμέλεια της ρύθμισης του ήχου της εκπομπής. Και βέβαια μαζί θα παίξουμε και όμορφα τραγούδια που έχουμε επιλέξει ένα-ένα πραγματικά, για να ταιριάζουν στο θέμα το σημερινό, το οποίο θα μας γυρίσει πίσω 132 χρόνια. Τόσο πίσω θα πάμε, σε μια ιστορική εξέλιξη για τη χώρα, αλλά και σε μια εξέλιξη που είναι βασισμένη σε μια έκφραση διφορούμενη. Όχι γιατί υπόθηκε και δεν κατάλαβε κανείς ποιο είναι το νόημά της, το νόημά της ήταν σαφές, αλλά γιατί ένα αιώνα και 32 χρόνια μετά δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η έκφραση που πέρασε μέσα στην ιστορία, καταγράφηκε στην ιστορία, έχει υποθεί, είναι αληθινή, είναι γεγονός, είναι συμβάν το οποίο έχει γίνει. 10 Δεκεμβρίου 1893. Στη Βουλή υπάρχει συνάντηση των πολιτικών ηγετών, συζήτηση για το οικονομικό κομμάτι το οποίο είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και συνεδρίαση στην πορεία του Κοινοβουλίου με θέματα κυρίως που άπτονται της οικονομικής κατάστασης. Επικεφαλής τότε είναι ο Χαρίλαος Τρικούπης. Υπάρχουν οι εναλλαγές στην εξουσία για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα διαρκώς ανάμεσα στον Τρικούπη και τον Δηληγιάννη. Αυτό γίνεται για μία δεκαετία, από το 1880 μέχρι το 1890, και πλέον τρία χρόνια μετά από αυτή την ιστορική εναλλαγή είναι ο Χαρίλαος Τρικούπης αυτός που βρίσκεται επικεφαλής της χώρας. Εκεί λοιπόν λέγεται ότι στη 10η Δεκεμβρίου του 1893 στο Κοινοβούλιο, στην έδρα, ο Χαρίλαος Τρικούπης λέει το ιστορικό: «Δυστυχώς επτοχεύσαμεν». Έχει γίνει όμως έτσι? Θα δούμε εάν η έκφραση αυτή έχει πράγματι υποθεί, ή μάλλον θα το αναζητήσουμε, γιατί δεν μπορούμε τώρα στη μία ώρα της εκπομπής να βγάλουμε εμείς συμπέρασμα για κάτι που δεν έχει βγει εδώ και 132 χρόνια. Θα δούμε όμως τα γεγονότα, θα δούμε τι υπόθηκε, τι δεν υπόθηκε, τι γράφτηκε στον τύπο της εποχής, τι είπε η αντίπαλη πολιτική ηγεσία και πώς όντως οδηγηθήκαμε στην πτώχευση, γιατί είναι η τρίτη πτώχευση που γίνεται για τη χώρα, με την πρώτη να γίνεται το 1827, να ακολουθεί η δεύτερη πτώχευση το 1843 και η τρίτη το 1893, με σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει λόγω της πολιτικής κόντρας των δύο, δηλαδή του Τρικούπη και του Δηληγιάννη, λόγω του σταφιδικού προβλήματος, λόγω των δανείων που έχει πάρει ο Τρικούπης από χώρες της Ευρώπης για την εκτέλεση δημοσίων έργων. Έτσι λοιπόν οδηγούμαστε στην τρίτη πτώχευση. Αυτό δεν αμφισβητείται. Εκείνο που αμφισβητείται είναι αν τελικά υπόθηκε διαχειλών του Χαρίλαου Τρικούπη το περίφημο «δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Ξεκινάμε με μουσική. Σωτηρία Μπέλου, Ρέστη και Μπατήριδες. Thank you.
αυτή την κοινωνία.
Πριν φτάσουμε στις λεπτομέρειες για το πώς οδηγηθήκαμε στην πτώχευση, να αναζητήσουμε λίγο ακόμα το κομμάτι αυτό της αμφισβήτησης, της έκφρασης, αν όντως υπόθηκε από τον Χαρίλαο Τρικούπη. Λέγεται λοιπόν αρχικά ότι υπόθηκε στη συνεδρία της Βουλής στις 10 Δεκεμβρίου του 1893. Έλα μου ντε που τα πρακτικά τα οποία είναι καταγεγραμμένα και έχουν διασωθεί δεν εμπεριέχουν σε καμία περίπτωση τη χρήση αυτής της φράσης. Έπειτα έρχεται ένα ρεπορτάζ το οποίο της εποχής λέει ότι ναι μεν υπόθηκε εκείνη την περίοδο, αλλά υπόθηκε εκτός κοινοβουλίου, στον περιβάλλοντα χώρο, πέριξ των συνεδριάσεων της Βουλής. Τότε είπε το περίφημο «δυστυχώς επτοχεύσαμεν» ο Χαρίλαος Τρικούπης. Όμως οι εφημερίδες εκείνης της εποχής κατέγραφαν πραγματικά με απόλυτη σχολαστικότητα το οτιδήποτε γινόταν σε πολιτικό επίπεδο. Όλο το πολιτικό προσκήνιο ήταν καταγεγραμμένο και μεταφερόταν λέξη προς λέξη μέσω των συνεδριάσεων της Βουλής στον τύπο της εποχής. Μιλάμε για πλήρη καταγραφή σε επίπεδο πρακτικών, δηλαδή ακόμα και οι τελείες καταγράφονταν και μεταφέρονταν στους αναγνώστες των εφημερίδων. Αποδίδεται η όλη ιστορία στην αυτοβιογραφία του Ανδρέα Συγκρού, ο οποίος ουσιαστικά αποτελεί τη μοναδική πηγή για την έκφραση αυτή που αποδίδεται στον Χαρίλαο Τρικούπη. Όμως ακόμα και εδώ τα όσα υπόθηκαν και όσα ελέγχθησαν από τον Συγκρό δεν τεκμηριώνονται χρονολογικά. Έτσι και πολλοί που έχουν μελετήσει την ιστορία για την απόδοση αυτής της περίφημης φράσης στον Τρικούπη μπορεί λένε να έχει γραφτεί ότι τελικά δεν υπόθηκε σε συνεδρίες του Κοινοβουλίου αλλά εκτός Βουλής, αλλά ούτε και αυτό φαίνεται να τεκμηριώνεται από καμία ουσιαστική πηγή, γιατί οι αναλύσεις που κάνει για παράδειγμα ο Συγκρός μιλάει για τον προϋπολογισμό του 1894, ενώ εδώ βρισκόμαστε στο 1893, Έτσι, και ενώ εδώ οι ημερομηνίες επίσης είναι μπερδεμένες από τον συγκρό, γιατί μιλάμε για τις 28 Δεκεμβρίου, όταν και ο προϋπολογισμός τότε δημοσιεύθηκε στον τύπο της εποχής. Άρα μιλάμε για τη δημοσίευση του προϋπολογισμού στις 28 Δεκεμβρίου του 1894 και εκεί πάνω λέει ότι προφανώς εκτός κοινοβουλίου ο Χαρίλαος Τρικούπης είπε το περίφημο «δυστυχώς επτοχεύσαμεν». Ωστόσο, ιστορικά αποδίδεται η έκφραση στις 10 Δεκεμβρίου του 1893, ένα χρόνο νωρίτερα δηλαδή. Περνάει λοιπόν αυτό το κομμάτι στην ιστορία μιας έκφρασης που κανείς δεν θα μάθει αν όντως υπόθηκε, πότε υπόθηκε, πώς υπόθηκε, κάτω από ποιες συνθήκες και πού. Όσοι έχουν πολλά λεφτά τώρα, Μάρκος Βαμβακάρης. Η αλήθεια είναι ότι το 1893, μετά από αυτή την συνεδρίαση, την έντονη οπωσδήποτε συνεδρίαση στο Κοινοβούλιο, μπαίνει το Διεθνές Οικονομικό Ταμείο της εποχής, ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος, όπως λεγόταν, εις βάρος της Ελλάδας, επιβλήθηκε από τους διεθνείς οργανισμούς για να ελέγξει λίγο την κατάσταση και πού βαίνει η ελληνική οικονομία. Είναι σαν να λέμε το σύγχρονο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΔΝΤΟΥ, και σαν να λέμε ότι εκείνη την ημέρα ζήσαμε ένα παρόμοιο καστελόριζο της εποχής. Ο Ανδρέας Συγκρός επιμένει ότι έχει ακούσει από τα χείλη του Χαρίλαο Τρικούπη την έκφραση, όχι μιλώντας απευθείας στους βουλευτές, στο κοινοβούλιο, αλλά σε μία φράση αποδίδεται η οποία έγινε στο περιθώριο της όλης διαδικασίας, στην παλιά Βουλή τότε, έτσι. Απευθυνόμενος στο σώμα της Βουλής, λέει ο Ανδρέας Συγκρός, δεν ήταν επίσημη διακήρυξη αυτή που ακούστηκε από τον Χαρίλαο Τρικούπη, αλλά εν τη ρήμη του λόγου, αναφέροντας εν παρόδο στις αναγκαίες διαπραγματεύσεις που γίνονταν τότε με τους δανειστές μας, που πίεζαν απροκάλυπτα την Ελλάδα για τον οικονομικό της έλεγχο, ότι πρέπει να λαλήσομεν προς αυτούς επτοχεύσαμεν δυστυχώς. Έτσι γράφεται ότι υπόθηκε τελικά με αυτά τα δεδομένα η περίφημη φράση που αποδίδεται στο Χαρίλαο Τρικούπη. Όμως τότε, επειδή οι εφημερίδες έπαιζαν τον πλέον σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης της κοινωνίας και είχαμε τότε τις εφημερίδες φυσικά τις φιλοκυβερνητικές και τις αντιπολιτευόμενες, οι εφημερίδες της αντιπολίτευσης πρόλαβαν γρήγορα να εκμεταλλευτούν το γεγονός, να βάλουν τα λόγια στα χείλη του Χαρίλαου Τρικούπη ότι υπόθηκαν στο κοινοβούλιο και να δημιουργήσουν μια κατάσταση η οποία ήταν αρκετά δυσμενής για τον Τρικούπη και μάλιστα να δημιουργήσουν και εσωτερικούς τριγμούς στο κόμμα με μεγάλη απογοήτευση από τους οπαδούς του. Η προπαγάνδα αυτή λειτουργήσε με τον καλύτερο δυναμικό τρόπο. Θεωρεί το δεδομένο στην ελληνική κοινωνία ότι στο κοινοβούλιο σηκώθηκε ο πρωθυπουργός Χαρίλαος Τρικούπης και είπε «Δυστυχώς επτοχεύσαμε», πέρασε αυτό γιατί γράφτηκε στον τύπο της εποχής και ήταν και σε πολύ δύσκολη θέση για να αντιδράσει στην όλη κατάσταση ο φιλοκυβερνητικός τύπος. Και καταλαβαίνετε ότι ενώ έχουν περάσει 130 και χρόνια από εκείνη την περίοδο, ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση, δυστυχώς επτοχεύσαμε, όταν θέλουμε να μιλήσουμε για τα οικονομικά και ο τύπος το κάνει και ο απλός λαός το συζητάει πολλές φορές, πολλοί κόσμος χωρίς να γνωρίζει ακόμα και ποιος είπε ή υποτίθεται ότι είπε την έκφραση αυτή. Παρόμοια φράση όμως, χρόνια αργότερα, το 1932 το Μάιο, όταν για ακόμα μια φορά πτωχεύει η χώρα, μετά το οικονομικό κράχ και όλες τις οικονομικές παλινοδίες που είχαν ακολουθήσει από την κυβέρνηση Βενιζέλου, έρχεται λοιπόν ο Ελευθέριος Βενιζέλος να χρησιμοποιήσει την φράση αυτή λίγο διαφοροποιημένη, λέγοντας το ιστορικό «τελικώς επτωχεύσαμε». Αυτό έγινε το Μάιο του 1932, όταν κηρύχθηκε για ακόμα μια φορά η πτώχευση της χώρας από το πολύ μεγάλο χρέος που υπήρχε και πάλι από τους δανειστές του εξωτερικού, αλλά και τον απόϊχο της μικρασιατικής καταστροφής που πλέον μετρούσε 10 χρόνια, αλλά και την έλευση των προσφύγων και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Φυσικά σε όλα αυτά την περίοδο εκείνη του Ελευθέριου Βενιζέλου και της πτώχευσης το Μάιο του 1932, επαναλαμβάνουμε, σημαντικός ήταν και ο ρόλος της ισόρευσης πολλών χρεών από την αρχή του αιώνα, αλλά και λόγω της διεθνούς οικονομικής ύφεσης από το αμερικανικό κράχ και την πτώση του χρηματιστηρίου το 1929. Δεν έχω παλάτια και λεφτά, Βαγγέλης Περπινιάδης. Thank you.
ξέρεις. Σαν ζητιάνο είμαι φτωχό παιδό, τι θέλεις να σου κάνω, θέλεις να πεθάνω. Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά, εσύ αν έχεις πλούτη εγώ έχω καρδιά. Και τη φτώχεια μου θυμίζεις, όταν με διώχνεις την καρδιά μου τη ραΐζεις, θέλεις να πεθάνω. Δεν έχω να σου δώσω παλάτια και λεφτά, εσύ αν έχεις πλούτη εγώ έχω καρδιά.
Πάμε να δούμε τώρα πώς οδηγηθήκαμε στην πτώχευση, ποια είναι τα γεγονότα που συνέδεσαν την ιστορία της ελληνικής οικονομίας τότε με το απόλυτο μηδέν. Πρώτα απ' όλα έχω μπροστά μου μια γελιογραφία της εποχής που έχει πάνω στο άλογο τον Δηληγιάννη και κάτω πεσμένο να τον ποδοπατεί το άλογο του Δηληγιάννη τον Τρικούπη. Ο Δηληγιάννης κρατάει ένα κοντάρι και πάνω ένα τύπου πανό, μια σημαία της εποχής που λέει «κάτω οι φόροι, επάνω τα δάνεια». Φαντάζεστε τώρα πολιτική, έτσι. Και αυτή η γελιογραφία δημοσιεύεται στο περιοδικό Νέος Αριστοφάνης το 1879, ουσιαστικά αναδεικνύοντας το ξεκίνημα της πτώχευσης. Μέχρι τότε όμως, μέχρι το 1879, η Ελλάδα ήταν ουσιαστικά αποκλεισμένη από όλα τα διεθνή χρηματιστήρια, γιατί υπήρχε ένας διακανονισμός των δανείων, δανείων ανεξαρτησίας όπως λέγονταν, για τις δύο πτωχεύσεις που είχαν σημειωθεί το 1827 και το 1843. Δηλαδή πλήρωνε ακόμα τα δάνεια που χρωστούσε η Ελλάδα από τις δύο προηγούμενες πτωχεύσεις και ήταν αποκλεισμένη από την διεθνή οικονομική κοινότητα. Το 1879 όμως επρέχεται μια διεθνής κρίση και η Ελλάδα πλέον, που δεν είναι πολύ μακριά σε οφειλές και δυσμενή οικονομική κατάσταση από τις υπόλοιπες χώρες, από τους δανειστές μας δηλαδή, γίνεται δεκτή στα διεθνή χρηματιστήρια και ενώ έχει ρυθμίσει το χρέος που υπήρχε, έχει ολοκληρωθεί το κομμάτι αυτό και έχουν αποπληρωθεί τα χρήματα που οφείλονταν από τη χώρα για τις δύο προηγούμενες πτωχεύσεις, του 27 και του 43. Φτάνουμε στο 1883, οπότε η Ελλάδα σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις της σε χρυσό προς το εξωτερικό, δηλαδή τις οφειλές σε χρυσό, είχαν πέσει στα 16 εκατομμύρια χρυσές δραχμές. Έτσι, ένα γεγονός το οποίο ουσιαστικά έδινε μία αισιόδοξη νότα ότι σιγά σιγά αποπληρώνεται και αυτό, όμως φτάνουμε στο 1893 και αφού η δεκαετία αυτή που έχει συμβεί, επαναλαμβάνουμε, είναι μια δεκαετία από το 1880 μέχρι το 1890 μεγάλης πολιτικής κρίσης και αντιπαλότητες ανάμεσα στον Χαρέλαο Τρικούπη και τον Θεόδωρο Δηληγιάννη. Να φτάσουμε για να δούμε μια συνολική εικόνα του τι γινόταν σε οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως και κυρίως στις ευρωπαϊκές οικονομικές αγορές. Να πούμε λοιπόν ότι τα τελευταία 25 χρόνια του 19ου αιώνα, πιάνοντας δηλαδή από το 1875 μέχρι το 1900, έχουμε τις εξής τρεις πολύ σημαντικές εξελίξεις. Το 1871 έχουμε την κρίση που κυρίως απειλεί σε οικονομικό επίπεδο τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Γαλλία. μια κρίση η οποία φτάνει στην τριετία 1882-1884. Έχουμε σε ένα δεύτερο επίπεδο τον πανικό στους σιδηροδρόμους που ξεσπάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παντού θα δείτε ότι υπάρχει η Αμερική, εκτός από την τρίτη περίπτωση όπου είναι η λεγόμενη κρίση Μπάρινγκ και συμβαίνει στην Αγγλία. Είναι και αυτή μια κρίση μαζί με τις προηγούμενες αυτές των σιδηροδρόμων αλλά και της μεγάλης ύφεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γαλλία το 1882 με 1884 που οδηγούν στην συρρήκνωση των αγορών της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι να επηρεάζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καταραίουν λοιπόν οι τιμές χονδρικής πώλησης στα σιτηρά και στα υφάσματα, σε όλα τα είδη τα κλωστοϊμφαντουργικά, και εδώ επέρχεται μια πολύ μεγάλη δυσκολία πλέον για να μπορέσει να ανταπεξέλθει οικονομικά όχι μόνο η Ελλάδα αλλά όλη η Ευρώπη, γιατί κλείνουν οι τράπεζες, κλείνουν και κάποια χρηματιστήρια και η όλη ιστορία στην πορεία οδηγείται σε ένα αδιέξοδο, καθότι αρχίζει πλέον μια ιστορία πολεμική πραγματικά με δασμούς ανάμεσα στα κράτη, ο ένας ρίχνει στον άλλον και είναι η μοιραία κατάληξη να μην υπάρχει μια ομοψυχία, καμία απολύτως συνεργασία και να καταρρεύσουν έτσι οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Μανώλης Χιώτης, με το Στράτο Παγιουμτζή, γελάω γιατί ο τίτλος ταιριάζει απόλυτα, το χρήμα δεν το λογαριάζω.
Το χρήμα δεν το λογαριάζω. Τα δυο σου μάτια σαν κοιτάζω, δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά. Αχ, δεν τα βρίσκω με λεφτά. Δυο μαύρα μάτια σαν κι αυτά. Αχ, δεν τα βρίσκω με λεφτά. Μικρό μου, κι όταν σε νιώθω στο πλευρό μου δεν θα σ' αλλάζω με καμιά, κι αν μου χαρίζουν το δουνιά δεν θα σ' αλλάζω με καμιά, κι αν μου χαρίζουν το δουνιά. Εντάξει σου ξηγέμαι, πως σε λατρεύω δεν τ' αρνιέμαι. Είσαι η λαχτάρα μου η χρυσή, γιατί δεν λες το ναι κι εσύ. Είσαι η λαχτάρα μου η χρυσή, γιατί δεν λες το ναι κι εσύ.
Πάμε τώρα να αναλύσουμε λίγο το σταφιδικό πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά η εξαγωγή της σταφίδας εκείνη την περίοδο για την Ελλάδα ήταν σαν να μιλάμε για εξαγωγή χρυσού. Ο ελληνικός χρυσός ήταν η σταφίδα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι έχω μπροστά μου εδώ μια γελιογραφία της εποχής που δείχνει το Χαρέλαιο Τρικούπι δεμένο σε ένα δέντρο. Στο ύψος του στομάχου του έχει μια κάνουλα βρύση, έτσι, η οποία είναι ανοιχτή και τρέχει κόκκινο υγρό. Είναι το αίμα που καταλήγει σε μια έτσι σε ένα κομμάτι σαν βρύση είναι κόκκινου χρώματος, επαναλαμβάνω, και εκεί κάτω λοιπόν είναι τρία τροκτικά μεγάλα, το ένα με καπελάκι που γράφει Γερμανία, το άλλο που γράφει Γαλλία και το άλλο Αγγλία, και πίνουν το αίμα, όπου σε, σε αυτό το πηγάδι που έχει δημιουργηθεί γράφεται πάνω το αίμα του φορολογούμενου λαού. Δεμένος λοιπόν στο δέντρο ο Χαρέλαιος Τρικούπης, από μέσα του στάζει το αίμα του φορολογούμενου λαού και αιμοδιψείς Γάλλοι, Γερμανοί και Άγγλοι πίνουν το αίμα των Ελλήνων. Η ιστορία με την σταφίδα ξεκινά από την εποχή που ουσιαστικά δημιουργήθηκε το νεότερο ελληνικό κράτος. Μάλιστα ο Ξενοφών Ζολώτας κάποια στιγμή είχε πει ότι η Κορινθιακή σταφίδα είναι για την ελληνική οικονομία ό,τι είναι για τη Βραζιλία ο καφές. Ο χρυσός της Κορινθίας λοιπόν έφτανε σε αξία, προσέξτε, το 75% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Τα 3/4 των εξαγωγών που γίνονταν από την Ελλάδα, προϊόντων από την Ελλάδα, ήταν η Κορινθιακή σταφίδα. Υπήρχαν πολλές σταφίδες στον άξονα Κόρινθος, Πάτρα, Πύργος, Καλαμάτα, και μάλιστα όταν είδαν, εκεί υπήρχαν και πολλές ευκατάστατες οικογένειες που είχαν στην δούλεψή τους εργάτες, πολλούς, με πολύ κακές, σχεδόν απάνθρωπες συνθήκες εργασίας. Αλλά αυτό δεν είναι επί της παρούσης, απλά το αναφέρω γιατί πρέπει να ξέρουμε και να συζητάμε τα γεγονότα. Όταν λοιπόν κατάλαβαν οι πλούσιοι, οι εύποροι της εποχής εκείνης, ότι η σταφίδα είναι αυτή η οποία δίνει όλο το χρήμα στην χώρα και θα μπορέσουν να το εισπράξουν αυτοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε βάρος των υπολείπων πολιτών της χώρας, άνοιξαν νέα μέτωπα, ας τα χαρακτηρίσουμε έτσι, ή μάλλον ξύλωσαν φυτείες και καλλιέργειες που υπήρχαν ακόμα και με ηλιές, για να βάλουν αμπέλια και να φτιάξουν την περίφημη σταφίδα. Ο Εντμόν Αμπού, περιγράφοντας όλη αυτή την ιστορία της εξαγωγής της Κορινθιακής σταφίδας από τα χρόνια του Όθωνα και μετά, γράφει ότι στην ελληνική αγορά δεν μπορούσε να βρει κάποιος Έλλην πολίτης ούτε μισή ρόγα. Είχαν φύγει όλες στο εξωτερικό. Και βέβαια έφευγαν, γιατί παράλληλα το χρήμα που εισέρε στην ελληνική οικονομία ξοδευόταν στο εξωτερικό για την αγορά και την εισαγωγή σιτηρών. Καταλαβαίνετε τώρα το κομμάτι της παραγωγής σε πόσο δύσκολη και δυσμενή φάση βρισκόταν. Φτάνουμε λοιπόν το 1851 να πούμε ότι οι εκτάσεις που καλλιεργούνταν με σταφίδα ήταν 172.000 στρέμματα και μόλις 40 χρόνια αργότερα, το 1891, είχαν σχεδόν τριπλασιαστεί. Για να μην πω τετραπλασιαστεί, μιας και τα στρέμματα που καλλιεργούνταν με κορινθιακή σταφίδα το 1891 ήταν 670.000. Οι Άγγλοι χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ τη σταφίδα για την μπουτίγκα τους και γενικά στο εξωτερικό, επειδή ήταν ένα προϊόν το οποίο ήταν εκλεκτό και μοναδικό, το ζητούσαν με μεγάλη αγάπη και πάθος. Έρχεται παράλληλα μία μεγάλη επιδημία φιλοξήρα στη Γαλλία, που και αυτή έφτιαχνε, είχε αμπέλια φυσικά η Γαλλία, και βρίσκει λοιπόν ακόμα πιο πρόσφορο έδαφος η κορινθιακή σταφίδα να μπει ακόμα πιο δυνατά στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι Γάλλοι πλέον χρησιμοποιούν την κορινθιακή σταφίδα για την παρασκευή των κρασιών τους, γιατί τα δικά τους στέμφυλα ήταν κατεστραμμένα. Ένα ανοιχτικό στοιχείο που θέλω να σας δώσω είναι ότι από 9.261 βαρέλια κορινθιακής σταφίδας που είχαν βγει στην Γαλλία το 1878, φτάνουμε το 1889, δηλαδή 11 χρόνια αργότερα, και ενώ έχει επέλθει η κρίση στα αμπέλια της Γαλλίας, από τα 9.261 αγγλικά βαρέλια, έτσι λέγονταν αγγλικά βαρέλια, φτάνουμε στα 69.500 αγγλικά βαρέλια. Δηλαδή 7 φορές πάνω. Η φιλοξήρα βέβαια ολοκληρώνεται περίπου το 1890 για τη Γαλλία και κάπου αρχίζει και ισορροπείται η κατάσταση για τους Γάλλους και η ανάγκη τους για να χρησιμοποιήσουν την ελληνική, την κορινθιακή σταφίδα. Αυτό το γεγονός πλέον του τέλους του προβλήματος για την φιλοξήρα στη Γαλλία δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στην Ελλάδα, που έχει ανοιχτεί πολύ με το κομμάτι των εξαγωγών της κορινθιακής σταφίδας, και πλέον η κυβέρνηση σε αυτή την περίοδο, το 1893 περίπου που βρισκόμαστε, λίγο πριν από την πτώχευση, θα πρέπει να πάρει κάποιες αποφάσεις για το πώς θα γίνεται πλέον η παραγωγή της σταφίδας για να είναι κερδοφόρος για τη χώρα και η εξαγωγή της. Υπάρχουν κάποιες λύσεις που προτείνονται, με πρώτο και καλύτερο τον εκδότη της εφημερίδας Ακρόπολης, ο οποίος δίνει μια πραγματική μάχη για αυτά που πίστευε, ο Βλάσης Γαβριλίδης, λέει ότι είναι επιτακτική ανάγκη να μεταβεί η χώρα από την αγροτοεμπορευματική μορφή της εκμετάλλευσης της σταφίδας σε παραγωγικότερο τρόπο, με λιγότερες μεταπρακτικές πρακτικές. Αυτό ήταν το σύνθημα της εποχής, και τώρα ο Μάνος Παπαδάκης ερμηνεύει το τραγούδι «Θα τα κάψω τα λεφτά μου» μαζί με την Πόπη Πόλη, είναι στίχη του Πυθαγόρα και μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη, του περίφημου Τσάντα.
Τα ρημάδια τα λεφτά μου, για να δω αν την καρδιά μου ή το χρήμα αγαπάς. Πώς θα μάθω τι ζητάς, κι αν αλήθεια μ' αγαπάς. Στην καρδιά μου πάρ' τα λεφτά μου, πάρ' τα και χαλάλι σου. Ξέρεις πως πονάω, ξέρεις πως ζητάω μόνο την αγάπη σου. Για να δω αν την καρδιά μου ή το χρήμα αγαπάς. Αμφιβάλλω και πονώ κι άκρη δεν μπορώ να βρω. Πήρες την καρδιά μου, πάρ' και τα λεφτά μου, πάρ' τα και χαλάλι σου. Ξέρεις πως πονάω, ξέρεις πως ζητάω μόνο την αγάπη σου.
Άμα να δώσουμε τώρα ένα στίγμα της πολιτικής κατάστασης που επικρατεί την εποχή εκείνη μας, το 1881, ο Χάριλαος Τρικούπης κερδίζει τις εκλογές του Δεκέμβρη, αφήνοντας εκτός πρωθυπουργίας τον 10 φορές πρωθυπουργό Κουμουνδούρο, ο οποίος έχει και προβλήματα υγείας και μετά από 2 χρόνια φεύγει από τη ζωή. Αντικαθίσταται λοιπόν το κόμμα του Κουμουνδούρου στην ηγεσία του με τον Θεόδωρο Δηληγιάννη, με τον οποίο και ξεσπά μια τεράστια κόντρα ανάμεσα σε αυτόν και τον Χαρίλαο Τρικούπη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι βουλευτές των δύο κομμάτων, που δεν είχαν και πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, για να μην κοροϊδευόμαστε, έρχονται συνέχεια, ναι μεν σε κόντρες, αλλά και μεταλλάσσονται, δηλαδή μεταπηδά ο ένας στο κόμμα του άλλου. Εκείνα που προσπάθησε να κάνει ο Χαρίλαος Τρικούπης και έδωσε ιδιαίτερο βάρος στην δική του πρωθυπουργία ήταν η δημιουργία δημοσίων έργων, για τα οποία χρειάζονταν κονδύλια. Κονδύλια δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, θα έπρεπε να έρθουν υπό τη μορφή δανεισμού από το εξωτερικό. Και η δημιουργία του ελληνικού στρατού. Καθιερώνει λοιπόν το 1878 την υποχρεωτική στράτευση και ξεκινάει μια ολόκληρη κουβέντα τώρα ανάμεσα σε κοινότητες τι θα γίνει. Για παράδειγμα, στην Κέρκυρα η εβραϊκή κοινότητα συμφωνεί με το κράτος και δίνει ένα χρηματικό ποσό για να μην στρατεύονται οι εβραϊκής καταγωγής νέοι. Το ίδιο γίνεται και με τους μουσουλμάνους της Θεσσαλίας το 1881 και το ίδιο γίνεται και το 1920, πολλά χρόνια αργότερα, με τους μουσουλμάνους της Μακεδονίας και της Θράκης. Το ποσό που είχε οριστεί για την απαλλαγή από τη στρατιωτική θητεία ήταν 3.000 δραχμές και αυτό ίσχυε μέχρι το 1927. Για να συντηρηθεί όμως ο στρατός που είχε φτιάξει ο Χαρίλαος Τρικούπης, θα έπρεπε να υπάρχουν, υπήρχαν μάλλον 28 με 30 χιλιάδες άνδρες και στο πεζικό κυρίως, αλλά και στο μηχανικό, το υπηκό και το πυροβολικό και κάποιοι νοσηλευτές. Αυτό ετήσια χρέωνε τη χώρα η λειτουργία του στρατού 24 εκατομμύρια δραχμές, ενώ το budget, για να τα πούμε και λίγο με τις σημερινές ορολογίες, ήταν 14 εκατομμύρια δραχμές, δηλαδή υπολοιπόταν ένα σοβαρό ποσό, σχεδόν το μισό, 10 εκατομμύρια δραχμές. Έτσι λοιπόν το 1882 χρησιμοποιούμε την βοήθεια του υποστράτηγου της Γαλλίας Βοσέρ για την καλύτερη εκπαίδευση του στρατού, τη μελέτη του οργανισμού και ορισμένων οχυρώσεων και αυτό γίνεται γιατί οι Γάλλοι είναι πρόθυμοι, οι Άγγλοι από την πλευρά τους δεν είναι, δεν ήθελαν με τίποτα να δημιουργηθεί ένας οργανωμένος στρατός στην περιοχή της Μεσογείου. Ενώ από την πλευρά της η Γερμανία, οι άλλες υπερδυνάμεις, είχε ρίξει το βάρος της στην αναδιοργάνωση του Οθωμανικού στρατού. Η Ιταλία δεν είχε τότε τις δυνατότητες για να κάνει κάτι περισσότερο και υπήρχε βέβαια και η ανταγωνιστικότητα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για περιοχές που διεκδικούνταν ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως η Ήπειρος και η Αλβανία. Η Γαλλία που έρχεται εδώ και δουλεύει με τον στρατό, μένει στη χώρα μέχρι το 1887 και βοηθά στην υποδομή κατασκευή στρατώνων, αποθηκών υλικού, οχυρωματικών έργων και στρατιωτικών οδών. Άλλο ένα κομμάτι που έριξε πολύ μεγάλο βάρος ο Χαρίλαος Τρικούπης ήταν και η δημιουργία του πολεμικού ναυτικού. Συγκρούστηκε βέβαια τότε με τους Ιδραίους που ήταν η μεγάλη σχολή του ναυτικού. Ίδρυσε τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και έφερε ταυτόχρονα μια γαλλική ναυτική αποστολή εδώ στην Ελλάδα, η οποία φρόντισε να βάλει σε ένα επίπεδο λειτουργικό τον ελληνικό στόλο. Ταυτόχρονα η χώρα προμηθεύεται 3 ισχυρά θωρυκτά για την εποχή, το Ίδρα, τα Ψαρά και το Σπέτσε, 19 τορπιλοβόλα και 4 ατμομοιοδρόμονες, το είπα έτσι παιδιά, είναι πολύ δύσκολη λέξη. Άλλη μία, ατμομοιοδρόμονες, που δίνουν έτσι μια ισχύ μαζί με το υπόλοιπο υλικό σε ό,τι αφορά την παρουσία της Ελλάδας και του πολεμικού ναυτικού στο Αιγαίο. Της μιας δραχμής θα για σε μια Δανάη Στρατηγοπούλου.
Στον ραντεβού την ερημιά στα μακρινά καφενεδάκια της μιας δραχμής λίστα για σεμιά που μας πουλάνε τα παιδάκια. Μαθαίνουν τόσα μυστικά που όταν χωρίζει κάθε τέρι μπαίνουν στον κόρφο βιαστικά. Μην παραπέσουν ξαφνικά σε ενός αδιάκριτου το χέρι της μιας δραχμής τα για σεμιά. Λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια και έχει μια μόνη ασκημιά ο έρος που όλους περιπέζει. Πως για μια νέα γνωριμιά τα τελευταία για σεμιά ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι. Και τα δικά μας για σεμιά στο τελευταίο καυγαδάκι χωρίς συγκίνηση καμιά τα άφησες στο καφενεδάκι κρύφα από σένα τρυφερά. Εγώ τα μάζεψα κυρία κι από ένα φάκελο ξερά μου λένε τώρα θλιβερά τη σύντομη μας ιστορία της μιας δραχμής τα για σεμιά. Λένε στα ξένια στα ζευγάρια που απ' τις αγάπες τους καμιά ποτέ δεν ζει πολλά φεγγάρια και έχει μια μόνη ασκημιά ο έρος που όλους περιπέζει. Πως για μια νέα γνωριμιά τα τελευταία για σεμιά ξεχνιούνται πάνω στο τραπέζι.
Για να δώσουμε μια εικόνα του τι γινόταν πριν από την περίφημη φράση που υπόθηκε ή δεν υπόθηκε ποτέ, δυστυχώς επτοχεύσαμε, να πούμε ότι από το 1883 μέχρι το 1892, επί διακυβέρνησης Χαρίλαου Τρικούπη, κατασκευάζονται χιλιόμετρα δρόμων, δηλαδή δίνει βάρος στην κατασκευή των δρόμων της εποχής. 2.600 χιλιόμετρα κατασκευάζονται σε επαρχιακούς και δημοτικούς δρόμους και παράλληλα δημιουργούνται και 20 νέα λιμάνια μέχρι το 1900, αυτό από το 1882, ο Πειραιάς, η Πάτρα, η Καλαμάτα, η Ερμούπολη και το Κατάκολο ήδη λειτουργούσαν και ξεκινούν και κάποια άλλα έργα, ανάμεσά τους και η διάνοιξη της Διόρυγας της Κορίνθου που ξεκινάει το 1881 και ολοκληρώνεται το 1893. Και ενώ σε αυτή την περίοδο ο Θεόδωρος Δηληγιάννης έχει διαδεχτεί τον Χαρίλαο Τρικούπη με ένα πρόγραμμα με πολλά πράγματα που τάζει, όπως η κατάργηση όλων των φόρων και ευνοϊκές ρυθμίσεις για όλους τους δημόσιους υπάλληλους, αλλά τελικά κατήργησε μόνο τους φόρους για το κρασί και τον καπνό και το μονοπόλιο των τσιγαρόχαρτων και επίσης έκλεισε όλες τις πρεσβείες της Ελλάδας στο εξωτερικό, εκτός από αυτή της Κωνσταντινούπολης. Ο Χαρίλαος Τρικούπης αναλαμβάνει για τελευταία φορά την περίοδο αυτή που βρισκόμαστε τότε, το 1893, και γίνεται η όλη μάχη με την σταφίδα, όπου και έρχεται το τελειωτικό χτύπημα για την ελληνική οικονομία, καθώς η τιμή της σταφίδας από 21 σελήνια το 100 λίτρο το Μάιο του 1893 πέφτει στο 1 τέταρτο περίπου, 1-3-6-18, 1 τρίτο περίπου, στα 6 σελήνια μέσα σε λίγους μήνες. Μεγάλη καταστροφή, οικονομική καταστροφή, παραγωγική καταστροφή για την Ελλάδα, η οποία δεν μπορούσε πλέον να βρει συνάλλαγμα για να αποπληρώσει το χρέος της στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στη 10η Δεκέμβρη του 1893, όταν ανακοινώνεται φυσικά ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε αδυναμία για να αποπληρώσει τα εξωτερικά της δάνεια, και λέγεται ότι υπόθηκε ή δεν υπόθηκε ποτέ, δεν ξέρουμε. Η περίφημη φράση «δυστυχώς επτοχεύσαμε», η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που υπόθηκε σίγουρα είναι πως η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε διαδικασία πτώχευσης, όπως για παράδειγμα η Τουρκία, το Μεξικό, η Ονδούρα και άλλες κακότυχες χώρες. Αυτό αποδίδεται στο Χαρέλο Τρικούπη, έτσι. Η Ελλάδα, μόνη αυτή από όλες τις χώρες του κόσμου, βρίσκεται σε κατάσταση δόλειας χρεοκοπίας. Ολοκληρώνουμε την εκπομπή «Ώρα Ελλάδας», ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στις 9 το πρωί. Τελευταίο τραγούδι, «Για τα λεφτά τα κάνεις όλα».
Όλα για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Πες μου πόσο με χρεώνεις, δυο φιλιά που με κερνάς. Ξέρω γιατί με πληγώνεις και γιατί με τυραννάς. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Πες μου πώς αναπληρώσω τι χρωστάω τελικά. Σ' αγαπώ και δεν αντέχω να μη σ' έχω αγκαλιά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Κάνεις όλα, για τα λεφτά δε μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα και δεν θα ξέρεις που χρωστάς.